Սուրբ Մարտինի տոնից 2 օր առաջ, առավոտյան, նա ոտքով ճամփա ընկավ այն հաշվով, որ այդ 3 օրերի ընթացքում ներառյալ և հարսանիքի օրը, օրական 16 մղոն կանցնի. Նրա ճանապարհին որոշ կարևորություն ներկայացնող 2 քաղաքներ կային՝ Մելչեստրը և Շոտսֆորդը։ Երկրորդ օրվա երեկոյան նա կանգ առավ այդ 2-րդ քաղաքում, ոչ միայն հանգստանալու, այլև հաջորդ օրվա երեկոյին նախապատրաստվելու համար. իր հակած աշխատանքային հագուստից բացի մեկ ուրիշը չուներ, իսկ դա էլ արդեն 2 ամիս անընդհատ օգտագործվելուց կեղտոտվել էր ու մաշվել. Այդ պատճառով նա մի խանութ մտավ, որպեսի իր արտաքինը կարգի բերի այնքան, որ դա թեկուզ փոքր չափով ներդաշնակ լինի այն ընդհանուր երանգավորմանը, որ սպասելի է վաղվա հարսանիքում. Հիմնականում մի բաճկոն ու գլխարկ գնեց, որոնք հասարակ էին, բայց վայելուչ. Գնեց նաև մի նոր վերնաշապիկ ու փողկապ, և ինքն իրեն հանգստացնելով, որ իր արտաքինը գոնե չի դառնացնի Էլիզաբեթին, անցավ իր համար ավելի հետաքրքիր զբաղմունքին, Էլիզաբեթին որևէ նվեր գնելու գործին. Ինչ նվիրի նրան? Նա գնում ու գալիս էր փողոցով, երկմտանքով նայում խանութների ցուցափեղկերում երևացող պերճությանը, և ընկճվում էր այն գիտակցությունից, որ այն, ինչ ամենից շատ կցանկանար նվիրել նրան, մատչելի չէ իր աղքատիկ գրպանին. Ի վերջո նրա հայացքն ընկավ մի վանդակի, որի միջին մի կարմրակատարիկ կար. Հասարակ ու փոքր մի վանդակ էր, խանութն էլ անշուք, և գինը հարցնելով նա համոզվեց, որ ի վիճակի է առաջարկվող համեստ գումարը վճարել. Փոքրիկ առարածի ճաղապատ բանտը լրագրով փաթաթել տվեց, և այն վերցնելով սկսեց գիշերելու օթևան փնտրել. Հաջորդ օրը նա ձեռնարկեց իր ճամփորդության վերջին փուլը, և շուտով մոտեցավ այն վայրին, որ տարիներ առաջ նրա առևտրական գործունեության ասպարեզներ եղել. Ճանապարհի մի մասը կարգով անցավ, տեղավորվելով ճանապարհորդական սայլի ամենամութ անկյունում, իսկ մյուս ուղևորները, մեծ մասամբ կանայք, կարճ ճամփա էին գնում, կարգ էին բարձրանում և իջնում հենչարդի աչքի առաջ. Միմյանց պատմում էին տեղական նորություններ, որոնց մեծ մաս անշուշտ այն քաղաքում տեղի ունենալի հարսանիքի մասին էր, որին արդեն մոտենում էին. Նրանց ասելով, հարսանիքի երեկոյի համար քաղաքային նվագախումբ են վարձել, բայց վախենալով, որ այդ ընկերակցության խրախճանասիրությունը կարող է գերազանցել նրա կատարողական վարպետությունը, որոշել են նաև լարային նվագախումբ հրավիրել Բթմութից, որպեսի անհրաժեշտության դեպքում երաժշտական համալրում ունենա. Համենայն դեպս, հենչարդի լսացները, բացի մի քանի մանրամասնություններից, արդեն հայտնի էին նրան, և ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում նրա ստացած ամենախոր տպավորությունը Քեսթրբրիջի զանգերի մեղմ ղողանջը եղավ, որը հասավ ուղևորներին, երբ սայլը կանգնեց Իելբրի բլրի կատարին. Այդ պահին կեսորից մի քիչ էր անցել. Այդ ղողանջը նշանակում էր, որ ամեն ինչ լավ էր ընթացել, որ ոչ մի խափանում չէր եղել, որ Էլիզաբեթ Ջեյնը և Դոնալդը արդեն ամուսիններ են. Զանգերի հնչյունները լսելուց հետո, Հենչարդը այլևս չցանկացավ ճամփան շարունակել իր շաղակրատող ուղեկցուհիների հետ. Ճիշտն ասած, ղողանջը լսելով նա կորցրել էր իր արիությունը, և հետևելով իր ծրագրին, այն է, մինչև երեկո չերևալ Քեսթրբրիջի փողոցներում, որպեսի չվրթովի Ֆարֆրեին և նրա կնոջը, նա վերցրեց կապոցն ու թռչնակով վանդակը, հենց այդտեղ էլ իջավ սայլից, և շուտով մնաց մենակ սպիտակ ու լայն ճանապարհի վրա. Դա նույն այն բլուրն էր, որի ստորոտին համարյա 2 տարի առաջ նա սպասում էր Ֆարֆրեին, որպեսի հայտնի նրա կնոջ Լյուսետայի հիվանդության մասին. Տեղանքը չէր փոխվել. Նույն կուենիները հառաչում էին նույն հծյունով, բայց Ֆարֆրեն արդեն մի ուրիշ կին ուներ, և Հենչարդը գիտեր, որ այս մեկը ավելի լավ է առաջինից. Նա հավատացած էր, որ Էլիզաբեթ Ջեյնը ավելի հարմար տուն կունենա, քան այն մեկը, որտեղ առաջ ապրում էր. Ցերեկվա մնացած մասը նա անցկացրեց արտասովոր, խիստ լարված վիճակում. ոչինչ չէր կարողանում անել. Միայն ու միայն մտածում էր աղջկա հետ մոտալուտ հանդիպման մասին, և իր հուզմունքի համար ծիծաղում էր ինքն իր վրա, ուժասպառ եղած Սամսոնի պես. Դժվար թե նորապսակները խախտեին Քեսթր Բրիջում ընդունված սովորությունը, և նորամուծությանը հետևելով, պսակադրությունից հետո իսկույն ամուսնական ճանապարհորդության գնային. Բայց եթե գնացած էլ լինեին, նա կսպասեր նրանց վերադարձին. Հավաստիանալու համար, թե տանն են արդյոք նորապսակները, նա էլ ավելի մոտեցավ քաղաքին և շուկայից եկող մի առևտրականի հարցրեց, թե արդյոք նրանք մեկնել են. Առևտրականը պատասխանեց, որ չեն մեկնել, և ինչպես ասում են, հիմա նրանց հացահատիկի տունը բերն է բերան լիքն է հյուրերով. Հենչարդը մաքրեց երկարաճիտքերի փոշին, ձեռքերը լված գետի ջրով և լապտերների աղոտ լույսի տակ քայլեց քաղաքի միջով. Հարկ չկար հարցուփորձ անելու այդ մասին, որովհետև Ֆարֆրեի տանը մոտենալով, նույնիսկ դիտողականությունից զուրկ մարդն էլ կիմանար, որ ներսում խնջույքը իր գագաթնակետին է հասել, որ Դոնալդն էլ մասնակցում է դրան, որովհետև փողոցից լավ լսվում էր, թե ինչպիսի խոր հուզմունքով է երգում իր քաղցրիկ հայրենիքի մասին, որն այնքան ջերմ սիրով էր սիրում, որ երբեք իր տեսությանը չարժանացրեց նրան. Տան առջևի մայթի վրա մի խումբ դատարկաշրջիկներ էին կանգնել, և Հենչարդը, չցանկանալով նրանց ուշադրությունը գրավել, արագ մոտեցավ դռանը. Դուռը լայն բացված էր. Արտակարգ լուսավորված էր նախասրահը, և մարդիկ բարձրանում իջնում էին աստիճաններով. Հենչարդի համարձակությունը դավաճանեց նրան. Եթե ինքը իր փոշոտ երկարաճիտքերով, իր բեռով ու աղքատ հագուստով երևա այդպիսի պերճության մեջ, անտեղի կվիրավորի այն էակի արժանապատվությունը, որին սիրում է, և գուցե ամուսինն էլ չընդունի. Այդ պատճառով նա դռնով ներս չգնաց, այլ շարժվեց առաջ, թեքվեց փողոցը, որ քաչ ծանոթ էր իրեն, մտավ պարտեզը և անաղմուկ անցավ խոհանոց, թռչնակով վանդակը թողնելով դրսում, մի թփիտակ, որպեսի տարօրինակ տպավորություն չթողնի ներկաների վրա, որ այդպիսի նվերով է եկել. Մենակությունն ու տխրությունը այնպես էին ընկճել Հենչարդին, որ այժմ նա վախով էր նայում այն ամենին, ինչին մի ժամանակ պարզապես առհամարանքով կվերաբերվեր. Ահա թե ինչու նա սկսեց ափսոսալ, որ մտածել էր մի այդպիսի իրադարձության ժամանակ երևալ. Բայց անսպասելիորեն նրան օգտության հասավ խոհանոցում մենակ նստած միկին, որը ըստ երևույթին ժամանակավորապես վերակացուհու պարտականություն էր տանում այն մեծ իրարանցման մեջ, որ այժմ իշխում էր Ֆարֆրեի տանը. Նա այն կանոնցից էր, որ ոչնչից չեն զարմանում, ու թեև նրան, բոլորովին օտար այդ կնոջը, պետք է տարօրինակ թվար եկվորի խնդիրքը, բայց նա սիրահոժար համաձայնեց գնալ վերին հարկ և տանտիրոջ ու տիրուհուն հաղորդել, որ իրենց հին ու աննշան բարեկամն է եկել. Մի փոքր մտածելուց հետո կինն ասաց, որ Հենչարդը լավ կանի, եթե խոհանոցում չսպասի, այլ անցնի շենքի ետնամասում գտնվող փոքրիկ հյուրասենյակը, որտեղ ոչ ոք չկա. Նա առաջնորդեց Հենչարդին այնտեղ ու գնաց. Բայց հենց նոր էր անցել սանդղահարթակը և մոտեցել մեծ հյուրասենյակի դռանը, երբ սկսեցին մի պարեղանակ նվագել. Կինը վերադարձավ և ասաց, որ նրա մասին կզեկուցի պարի ավարտից հետո, որովհետև միստր ու միսիս Ֆարֆրեները ևս միացել են պարողներին. Ազատ տարածությունն ընդարձակելու նպատակով դիմացի դուռը հանել էին ծխնիներից. Իսկ այն սենյակի դուռը, որտեղ նստել էր Հենչարդը, կիսաբաց էր. Ուստի ամեն անգամ, երբ պարողները պտտվելով մոտենում էին շեմքին, նա տեսնում էր ակնթարթորեն երևացող ու անհետացող փեշեր ու ծածանվող խոպոպներ. Նվագախմբի մոտ 3/5-ին կիսադեմով, ներառյալ և ջութակահարի արմունկի գցած անհանգիստ ստվերն ու թավ ջութակահարի աղեղի ծայրը. Զվարճությունը զայրացրեց Հենչարդին։ Ճիշտ է, Ֆարֆրեն դեռ երիտասարդ էր, արագ ոգևորվում էր պարից ու երգից, բայց այնուհանդերձ Հենչարդը դժվարանում էր հասկանալ, թե ինչպես այդ լրջմիտ մարդը, այրին, որ այդքան փորձություններ էր ճաշակել, կարող էր այդ ամբողջ իրարանցումը թույլ տալ իրեն. Նրան ավելի ևս զարմացնում էր այն, որ Հեզաբարո Էլիզաբեթը, որ վաղուց արդեն արժեք չէր տալիս կյանքին, և հակառակ իր աղջիկ լինելուն հասկանում էր, որ ամուսնությունը, որպես կանոն, պարի դուրս գալու ցանկություն չի առաջացնում, այնուհանդերձ համաձայնել էր մի այսպիսի խրախճանք սարքել. «Ինչևէ», եզրակացրեց նա, «երիտասարդները չեն կարող ամեն ինչով նմանվել ծերերին, և սովորության ուժը անհաղթահարելի է»։ Պարողները պտտվելով ցրվեցին ամբողջ սենյակում, և այդ երեկո առաջին անգամ Հենչարդը տեսավ նրան, որի մի ժամանակ վանել էր իրենից, և հետո հաշտվել էր նրա հետ. Տեսավ աղջկան, որին այնքան էր կարոտում իր սիրտը. Նա սպիտակ մետաքսից կամ ատլասից զգեստ էր հագել. Հենչարդը այնքան մոտ չէր, որ կարողանար ճիշտ որոշել կտորը. Ոչ թե կաթի կամ կրեմի երանգի, այլ սպիտակ, ինչպես ձյունը. Իսկ դեմքը ավելի շատ նյարդային հաճույք էր արտահայտում, քան զվարթություն։ Շուտով երևաց և Ֆարֆրեն, որին իսկույն հնարավոր էր ճանաչել նրա պարելաձևի շոտլանդական վարարուն շարժումներից։ Նորապսակներն այդ պահին իրար հետ չէին պարում, բայց Հենչարդը նկատեց, որ ամեն անգամ, երբ փոխվում էին պարընկերները, և նրանք մի որոշ ժամանակ զույգ էին կազմում, նրանց հույզերը էլ ավելի խնկավետ էին դառնում։ Կամաց-կամաց Հենչարդի ուշադրությունը գրավեց մի պարող, նա այնպիսի աշխուժությամբ էր պարում, որ Ֆարֆրեի ցատկրտոցը ոչինչ էր դրա մոտ։ Տարօրինակ մի պար էր դա, բայց էլ ավելի տարօրինակն այն էր, որ իր պարով բոլորի վրա ստվեր գցող այդ անձնավորությունը Էլիզաբեթ Ջեյնի պարընկերն էր։ Առաջին անգամ Հենչարդը նրան տեսավ այն ժամանակ, երբ նա թիկունքով դրանը շրջված գոռոզ-գոռոզ քայլում էր սենյակում, գլուխը թափահարելով և իջեցնելով, ոտքերն այնպես գցելով, որ իքս էր ստացվում։ Հաջորդ անգամ նա երևաց դիմացից։ Նրա սպիտակ բաճկոնը դեմքից առաջ էր ընկել, իսկ կոշիկի քիթն էլ սպիտակ բաճկոնից էր առաջ անցել։ Այդ երջանիկ դեմքը, այդտեղ ամփոփված էր Հենչարդի լրիվ խորտակումը։ Այդ դեմքը Նյուսոնի դեմքն էր։ Ուրեմն նա այնուհանդերձ եկել էր և գրավել էր իր Հենչարդի տեղը։ Հենչարդը աթոռը մոտեցրեց դռանը, մի քանի վայրկյան նստեց անշարժ, հետո վեր կացավ, ամբողջ հասակով մեկ կանգնեց իր լքված հոգու ստվերից մթագնած մռայլ ավերակի պես։ Բայց այլևս նա այն մարդը չէր, որ կարողանար դիմանալ բախտի այդ հարվածներին։ Անչափ հուզվել էր նա, և այն է, ուզում էր հոժարակամ հեռանալ, բայց չհասցրեց, որովհետև պարը վերջացել էր, և վերակացուհին հայտնել էր Էլիզաբեթ Ջեյնին, որ մի օտարական սպասում է նրան։ Նույն այդ պահին սենյակ մտավ Էլիզաբեթը։
«Ախ, այդ դուք եք, միստր Հենչարդ»,
ընկրկելով ասաց նա։ «Ի՞նչ, Էլիզաբեթ», բացականչեց Հենչարդը նրա ձեռքը սեղմելով։
«Ի՞նչ ասացիր, միստր Հենչարդ, մի վիրավորիր ինձ այդ ձևով, անվանիր ինձ անպետք ծերուկ, ի՞նչ ուզում ես անվանիր, բայց այդպես սառը մի եղիր. Աղջիկս, տեսնում եմ, որ հիմա մեկ ուրիշը, քո իսկական հայրն է գրավել իմ տեղը. Ուրեմն արդեն քեզ ամեն ինչ հայտնի է, բայց ամբողջ սիրտդ մի տուր նրան, խնդրում եմ. Գոնե մի փոքր անկյուն էլ ինձ համար պահիր։
Էլիզաբեթը կարմրեց և մեղմորեն ձեռքը դուրս քաշեց նրա ձեռքի միջից։
Ես կկարողանայի ձեզ միշտ սիրել, կսիրեի ուրախությամբ,
ասաց նա։
Բայց ինչպես կարող եմ սիրել հիմա, երբ գիտեմ, որ խաբել եք։
Ահա որ դաժանությամբ եք ինձ խաբել։
Դուք ինձ համոզում էիք, որ իմ հայրը հայրս չէ։ Տարիներով ինձանից թաքցնում էիք ճշմարտությունը։ Իսկ երբ նա, իմ գորովալից հայրիկը, եկել էր ինձ փնտրելու, դուք անգթորեն ետ էիք ուղարկել նրան, իմ մահվան մասին նենք հերյուրանքը հորինելով, որը համարյա փշրել էր նրա սիրտը։ Միթե կարող եմ սիրել մի մարդու, ինչպես մի ժամանակ էի սիրում, երբ նա այդ ձևով է վարվել մեզ հետ։
Հենչարդը կիսով չափ բացեց շրթունքները, որպեսի բացատրություն տա։ Բայց նորից սեղմեց ատամներն ու ոչ մի ծպտուն չհանեց։
Ինչպես կարող էր տեղնուտեղը իր ծանր մեղքերը մեղմացնող համոզիչ փաստարկներ բերել։ Ինչպես ասեր, որ նախապես ինքն էլ խաբված է եղել, մինչև որ մոր նամակից իմացել է իր հարազած զավակի մահվան մասին։ Ինչպես կարող էր երկրորդ մեղադրանքի կապակցությամբ ասել, որ իր սուտը խաղամոլի վերջին հուսահատ քայլի նման է եղել, որովհետև իր համար ավելի թանկ էր նրա սերը, քան իր պատիվը։ Այս կերպ արդարանալու համար նրան շատ բան խանգարում էր, բայց հատկապես այն, որ նա իրեն այնքան չէր գնահատում, որ ձգտեր ջերմ պաղատանքով կամ համոզիչ փաստարկներ բերելով թեթևացնել իր տառապանքները։ Դրա համար էլ նա հրաժարվեց ինքնապաշտպանության իր իրավունքից և անհանգստացավ միայն նրանով, որ Էլիզաբեթը հուզվեց։
«Իմ պատճառով դու մի տխրիր»,
հպարտ արժանապատվությամբ ասաց նա։
«Ես չեմ ուզում, որ դու տխրես, մանավանդ մի այսպիսի օր. Իզուր եկա ես քեզ մոտ. Տեսնում եմ, որ սխալ եմ վարվել. Բայց սա վերջին անգամն է, խնդրում եմ, ներողամիտ լինես. Այլևս երբեք քեզ չեմ անհանգստացնի, Էլիզաբեթ Ջեյն, երբեք, մինչև մահս.
Բարի գիշեր,
մնաս բարով»։
Եվ Էլիզաբեթը դեռ չէր հասցրել մտքերը հավաքել, երբ Հենչարդը դուրս եկավ սենյակից և ետնամուտքով, որտեղով ներս էր մտել, հեռացավ։ Էլիզաբեթ այլևս չտեսավ նրան։